В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чому Росії не вдалося поділити Україну?
Росія загнала себе в пастку, тому з такими позиціями Росія жодного Мюнхена-2 викрутити не зможе.
Чи можуть реформи зробити український суд незалежним та справедливим?
Абсолютно люди ніколи нічого не добиваються. Треба нових людей.
Там треба всіх поміняти. Всіх повністю зняти всю ту компанію Януковича, оту цю банду, і повністю поміняти судову систему.
Що вважати успіхом, а що провалом на переговорах у Мінську?
Максимально можливо в сьогоднішній ситуації це просто припинити бійню.
Головне це втягнути Росію в діалог і знайти ті інструменти, які змусять Російську Федерацію виконувати взяті на себе зобов'язання.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Переговори щодо мирного врегулювання на Донбасі відбувалися цього тижня майже в режимі нон-стоп. Напередодні мінської зустрічі до Києва, а потім до Москви приїхали канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд. Одночасно у Києві перебував і шеф американської дипломатії. Що означали ці зустрічі? Про це Олександр Лащенко розпитував українського дипломата, постійного представника України в ЄС у 2008-2010 роках Андрія Веселовського і політичного експерта Олесю Яхно, які були гостями студії «Ваша свобода».
Пані Олесю, планувалася зустріч 15 січня в Астані. Багато про неї говорили наприкінці ще минулого року. Петро Порошенко підтверджував, і лише він. Зустріч зірвалася. Як виявилося, за деякими даними, остаточно непідтвердженими, не через Путіна, нібито Ангела Меркель через принципову позицію, фактично, не захотіла їхати на цю зустріч, тому що чого їхати, якщо не буде ніяких угод. Що ж змінилося за ці менше, ніж місяць, за ці кілька тижнів, що тепер Ангела Меркель і Франсуа Оланд самі поїхали на зустріч з Путіним? Звичайно, спочатку в Києві побувавши.
Я думаю, що ми побачили, що за цей час відбулася різка активізація військових дій, бойових дій, і за даними ООН, саме за останні 3 тижні збільшилась різко кількість жертв серед мирного населення. Я думаю, що зараз, якщо говорити про перспективу зустрічі 11 лютого, я думаю, що вона відбудеться все-таки. Але мені здається, що очікувати якогось довгострокового, документу, розрахованого на довгостроковий період або на якийсь мир на довгий період, не можна очікувати. Я думаю, що в найкращому варіанті ми можемо очікувати якусь перемир'я на місяць, на 2 чи на 3, з тим, щоб цей час був використаний для подальших перемовин і для з'ясування стратегічних позицій. Тому що сьогодні і виступ Лаврова, і взагалі ті заяви, які звучать, і позиція Європи, навіть якщо санкції, вони не є такими вбивчими або дієвими, все одно позиція говорить про те, що немає поки що на сьогодні згоди. І найбільш позитивний варіант, на жаль, це може бути лише, знову ж таки, тимчасове перемир'я. Тому що позиції надто розходяться, навіть якщо уявити, що будуть виконуватися мінські домовленості в певних позиціях, в певних пунктах, все одно ми бачимо, що по інших пунктах є просто базові протиріччя, кордон, наприклад, російсько-український, по яких на сьогодні нема згоди. Тому, на жаль, я вважаю, що може йти мова лише про тимчасове перемир'я, про припинення бойових дій, що, в принципі, теж є позитивом.
Серед цих подій, крім візитів Оланда і Меркель до Києва і до Москви, була ця Мюнхенська конференція. Пані Олеся згадувала заяву на ній Сергія Лаврова, міністра закордонних справ. Не знаю, мені спадає на думку, адже різні витоки оцей план, нібито Путін щось там запропонував. Все це так, вилами по воді поки ще на цю хвилину. Але, очевидно, маємо заяви Франсуа Оланда. Він сказав, Україна не має бути членом НАТО. І не тому, що українські там, не знаю, збройні сили не відповідають, якихось стандарти не відповідають. Він це конкретно сказав, Франсуа Оланд, що от не має бути, тому що я кажу росіянам, які досі стурбовані з цього приводу. Фактично, президент однієї з провідних держав Європи визнав право вето Росії. Далі той же Оланд сказав, якщо буде втрачена ця спроба мирного врегулювання, далі війна. Далі йшлося щось там про лінію розмежування, і слово федералізація для Донбасу не прозвучало з вуст Оланда. Але, як можна зрозуміти, серйозна дуже автономія. Що це? Тирольський варіант, як дехто вже пише. Придністров'я 2. Що чекати Україні в такому разі, якщо вже європейці навіть про це офіційно заявляють?
Давайте відділимося від конкретної теми НАТО. Питання про членство України в НАТО буде вирішуватися, коли Україна буде до цього готова. Перше. І друге, це буде вирішувати український народ. Виходячи з цього, це не питання сьогоднішнього дня, а президентом Франції Оланд є сьогодні. Тобто, коли настане той час, тоді у Франції буде, мабуть, інший президент, і тоді будемо говорити і пояснювати. Можливо, президент Оланд не все знає. Це перше. Друге, дуже багато інформаційних вкидів штучних про поділеність Європейського Союзу, про сумніви в тому, яку тактику чи яку стратегію вести щодо Росії. Мені здається, що Мюнхенська конференція дуже чітко довела, ніякої поділеності немає. Весь зал, в якому сиділи різні люди з різних країн і різного політичного напряму, абсолютно однозначно реагували і на те, що говорив Лавров, і на те, що говорила Меркель, і на те, що говорив Порошенко. Отже, поняття російської агресії проти України є загально прийнятим сьогодні, не тільки в Європі, в світі в цілому. І шкідливість, і небезпека цієї агресії достатньо оцінені.
Тобто, наскільки я розумію ваші слова, знову ж таки, ці самі історичні паралелі Мюнхену 2, я маю на увазі не цю Мюнхенську конференцію, події 1938 року, цього разу поділу не Чехословаччини на Україну не буде, так?
Я би сказав більше того. За кілька днів до Мюнхена відбулася дуже цікава конференція в Давосі. Там була потужна російська делегація. До речі, я хочу сказати в цьому зв'язку, що, на жаль, наші делегації значною мірою слабші і менші від російських. І за кількістю, і за якістю. Зрозуміло, не ті параметри, не ті масштаби, але над цим треба задуматися, серйозно. Так от, в Давосі, незважаючи на цю потужну, гарно підготовлену і фінансово добре підперту російську делегацію, їхніх закликів чи їхніх пропозицій фактично світове економічне товариство не слухало. Воно говорило, що Росія загнала себе в пастку. Вихід з цієї пастки дуже простий – припинення агресії і серйозний перегляд власної економічної стратегії, відхід від цієї витратної нафто-газової моделі, початок розвитку нормальної економіки. А для цього потрібна глибока демократизація суспільства. Тому з такими позиціями Росія жодного Мюнхена-2 викрутити не зможе.
А ви як вважаєте, пані Олесі, Мюнхен-2 загрожує Україні?
Ні, я думаю, ні. Я теж погоджую, що сьогодні і Захід, і чи не вперше, до речі, Європа, і Сполучені Штати єдині. Це те, чого завжди боялася Росія, і врешті-решт те, до чого вона сама привела.
Ні, даруйте, я вас перебію. Є версія, що ніби от зараз, коли у Сполучених Штатах вже всерйоз говорять про можливість надання летальної зброї, європейські лідери, як кажуть росіяни, спохватились, і будь-якою ціною мають продемонструвати світу, що вони в рамках Європи можуть вирішити проблему Донбасу.
Ні, ну, це насправді не суперечить одне одному. Я думаю, що ми зараз чекаємо, чи в рамках Європи цих засобів тиску на Росію, я маю на увазі економічних, тому що і Сполучені Штати спочатку теж займали таку позицію економічного тиску на Росію. Просто саме Росія, ДНР та ЛНР за підтримки Росії почали провокувати і з новою силою дестабілізовувати той статус-кво, який був в перемир'я, ну навіть умовного, але все одно не було таких активних військових дій, тому що всі прекрасно розуміли, що час грає проти Росії. Там санкції діють, там мотивації, ця пропаганда, вона теж себе видихає поступово, і потрібно якийсь контрудар, да, контрдій для того, щоб знову всю цю ситуацію з новою хвилею підняти, що, власне, зробили ДНР, ЛНР і Росія. Але я повторюсь, мені здається, що Захід і Сполучені Штати єдині. Тема НАТО, яка ви поставили запитання, хотіла відреагувати. Я думаю, що от така заява президента Франції в тому числі була пов'язана з тим, що в Росії сама тема НАТО, ми ж знаємо, що це пропаганда. пропагандистська тема, вона
ця загроза, бачить, тут наче
загроза, вона занадто роздута. І в певній мірі така заява, це якраз та заява, яка дозволяє зберегти Росії обличчя. Ну, умовно кажучи, ми знаємо, що все одно Україна там найближчим часом, поки сама Україна не буде готова до вступу в НАТО, це питання, якщо брати так об'єктивний рівень, да, воно не буде звучати. Але для Росії це настільки пропагандистська тема, що якщо, умовно кажучи, публічно оголосити, що ми не вступаємо зараз в НАТО, для них це звучить як поступка в певній мірі, яка дозволяє зберегти обличчя. Тому, можливо, така заява була зроблена із такою метою, але це говорить про те, що дійсно зараз є сценарії або миру, або не миру, або там перемир'я, або не перемир'я. І дійсно, що в ці останні дні ми бачимо перед, я маю на увазі, перед 11 лютого, домовленостей як таких, погодженості позиції немає. І судячи з різних заяв, в тому числі Сполучених Штатів, про те, що дійсно може розглядатися надання летальної зброї, говорить про те, що переговорний процес триває, і санкції, які вступають в силу в 16 лютого, це теж певний засіб тиску, що і говорить про те, що дійсно переговорний процес триває.
Олесю, 9 компаній, 19 фізосіб. Свіх ніхто не відмикає.
Ну, СВІФТ, це вже, знаєте, така вбивча...
Ембарго не запроваджує щодо нафти.
Самий останній засіб. Ви розумієте, мені здається, Захід, от, до речі, мені здається, є докази присутності там і російських військ, і там з Боїнгом, але мені здається, що не оголошую для того, щоб все-таки оцей варіант збереження обличчя, він
Путіна
все-таки був. Тому що, розумієте, світ європейський по-іншому влаштований. Якщо надати 100% докази того, що ось ця країна агресивна, тоді інші країни, які мають дипломатичні відносини, які, зокрема, навіть мали ж ті жертви від по Боїнгу, вони повинні автоматично з поваги до своїх громадян всі дипломатичні стосунки припинити з цією країною. Тому я думаю, що Росії дають все-таки шанс для того, щоб був цей відступ.
Політичним експертом Лесею Яхно та постійним представником України в ЄС у 2008 та 2010 роках Андрієм Веселовським Олександр Лащенко обговорював мирні зусилля Європейського Союзу щодо українського конфлікту на Донбасі. Як провести реформу судової системи, щоб вона дійсно гарантувала розвиток українського суспільства? Щоб громадяни та бізнес почувалися захищеними? Про це Віталій Портников розпитував гостей «Вашої свободи», заступника голови адміністрації президента України, політика і члена постійної палати Третійського суду від України Олексія Філатова і президента Української асоціації міжнародного права Олександра Задорожнього. А розпочали вони розмову із опитування на вулицях Києва.
То хотілося б, щоб вона була краще, більш доступна, більш відкрита, і щоб люди все-таки розуміли, чому так, а не інакше, і щоб могли до суду звертатися і знати, що вони будуть захищені.
Ну, бо там, скоріше всього, все куплено. Я особисто не стикався, але все, що я чув, то абсолютно люди ніколи нічого не добуваються. Треба нових людей, яким би довіряли інші, я так думаю.
Там треба всіх поміняти, всіх, повністю зняти всю оту компанію Януковича, оту цю банду, та, яка туди була присутня на цих судах, і повністю поміняти по судову систему, повністю.
Ну, вона корумпована. Ну, мабуть, мені здається, щоб судді гарно заробляли, щоб вони не мали якогось приводу брати хабаря, мені так здається. І якийсь, ну, відбір має бути.
Тому що все несправедливо. Я ні одного не бачу українського суда, щоб що-то виграли, щоб що-то людина, справжня людина, в смислі, такі як ми. Всіх розігнати і поставити всіх нових.
Всю цю реформу треба дуже добре продумати, для того, щоб її втілити в життя і щоб вона запрацювала. Бо тому що навіть звільнення у реєстрації суддів, які сьогодні працюють, а буде, так говориш, заміщені при регіонах, коли працювали, ті люди теж десь повинні працювати, десь повинні жити. Не може стати ворогами народу України.
Так все ж таки, що треба міняти? Систему чи людей, чи все ж таки все відразу і як? Пане Олексій.
Я би погодився з останнім, кого опитували ваші колеги на вулиці, що, по-перше, треба добре подумати. Бо судова реформа – це не річ, яку можна зробити за одну ніч, це не річ, яку можна зробити якимось одним кроком, це не річ, яку можна зробити, прийнявши якийсь навіть найкращий закон. Це є складний процес, який включає як законодавчі зміни, так і виважену імплементацію цього закону, спрямовану на вирішення основних питань. А основні питання, вони теж відомі. Це в багатьох випадках недостатньо високий професійний рівень судді, це в багатьох випадках корупційні елементи, це в багатьох випадках політична заангажованість. Оці три питання, вирішення їх, насправді є наріжним каменем тієї реформи, яку ми маємо зробити.
Пане Олександре, ми думаємо вже 24 роки про судову реформу. Додумалися навіть про реформу, яку умовно називають реформою Портнова. Бо це ж була реформа, як би там не було. От, правда, невідомо для чого вона, для чого вона привела. І от якщо ми будемо ще кілька років думати, чи не виявиться, що ми взагалі перетворимося в країну, в якій люди просто не довіряють суду як інституції. Я взагалі не уявляю, як довго можна проіснувати государство без держави, без довіри до суду і державного установи.
Справа в тому, що наші громадяни взагалі не довіряють владі, а складовою цієї влади є суди, тому вони не довіряють судам. І тут ще питання, да, кому більше чи кому менше не довіряють, податковому інспектору чи судді. А ось те, що засоби масової інформації представляють як де реформу, я тут з вами кардинально не погоджуюсь. Ніколи в Україні мова не йшла про реформування судової системи. Завжди мова йшла про те, що кожен можновладець, який приходив до влади, намагався трансформувати судову систему в такий спосіб, щоб на неї краще впливати.
Ну, я б назвав реформу Портнова реформою в лапках, що ви розуміли, приєднав.
Так,
очевидно,
так, так. Да, і це зрозуміло, що реформа Портнова була пов'язана з одним. Як зробити так, щоб не змінювати Конституцію з одного боку, з іншого боку, надати якнайбільше важелю президенту Януковичу впливати на судову систему. І справа в тому, що ось ця судова реформа, да, якщо порахувати, я тут собі невеличку таку схему намалював, да, її відбулося там 5 етапів. І кожен з цих етапів, він пов'язаний з одним, з приходом до влади президента Кучми. Ну, Кучма змушений був проводити судову реформу, оскільки був витікав термін, передбачений в Конституції, і це був перший етап реформи, да, 2000 рік, коли треба було радянську систему підлаштувати вже під нові конституційні умови. Потім прийшов Ющенко. Ющенко, відповідно, не влаштовувала ситуація, оскільки так чи інакше він був дуже зобов'язаний Верховному суду приходом до влади, і це терпіти не міг, і не дивлячись ні на що проголосив, потім двічі, два етапи судової реформи все ж таки було при Ющенко, оскільки, я нагадаю, там вийшов казус. Адміністрація Ющенка внесла законопроект, з яким Ющенко не погодився, оскільки там було відмовлено в тому, що президент призначає суддів. Це повернули все назад, застопорили реформу, потім прийшов Янукович і знову ж таки двічі намагався реформувати в такий спосіб, щоб найкраще призначати. І на сьогодні ми знову говоримо про одне. Тобто, як так зробити, щоб, не змінюючи Конституцію, надати більше повноважень президенту держави, ну, призначати суддів чи впливати на судову систему. Один елемент, тільки один елемент. Да? Конституція передбачає право президента створювати суди. У цьому законопроекті, який проголосований в першому читанні, додається створювати, реорганізовувати, ліквідовувати.
Ви погоджуєтесь, Степан Олексійович, все ж таки ствердженням, що нинішня судова реформа в результаті призведе просто до збільшення президентських повноважень і тільки?
Ну, не тільки.
Ну, але як головний елемент.
При всій повазі до Олександра Вікторовича, я не можу з цим погодитися. І пропоную обговорити це на конкретних прикладах. Ну, наприклад, Олександр Вікторович сказав, що чинна Конституція передбачає право президента утворювати суди, а законопроектом передбачається додаткове повноваження президента ліквідовувати суди. Думаю, що все ж таки так стверджувати не зовсім коректно, оскільки чинний закон, який діє на даний момент, він передбачає право президента ліквідовувати суди. Крім того, рішення Конституційного суду, до якого можна відноситися по-різному, можна з ним погоджуватися, не погоджуватися, але якщо ми будуємо правову державу, то ми маємо поважати рішення Конституційного суду, які є чинними, ніким не скасовані і визначають відповідне тлумачення тих чи інших конституційних норм. Так ось, відповідно до цього рішення Конституційного суду, повноваження президента ліквідовувати суди визнані конституційними. Але мені здається, що це не є ключовим. це не є те саме в цьому ж рішенні. Не є ключовим чому. Конституцію це питання взагалі не врегульовано. На жаль, має місце така прогалина в Конституції. Деякі колеги зараз пропонують взагалі ніяк не врегульовувати це питання. Просто забрати з чинного закону повноваження президента ліквідовувати суди і нікому їх не передавати, бо не зрозуміло, кому передавати. Але якщо Конституція вже визначила, що президент їх утворює, то, в принципі, логічно, що якщо він їх утворює, то він їх і ліквідовує. Щоб не було ситуації, коли, наприклад, президент буде утворювати суди, а якийсь інший орган, ну, для прикладу, візьмемо Верховну Раду, наступного дня буде приймати рішення по ліквідації. Але я погоджуюся з тим, що в цьому питанні ми маємо дотримуватися європейських стандартів, які кажуть про те, що суд має бути утворений відповідно до закону. І таким чином, напевно, він і має бути ліквідований. Але для того, щоб вирішити це питання належно, нам необхідно внести зміни до Конституції. Тому зараз президент і будь-який інший суб'єкт законодавчої ініціативи просто не має простору для маневру в цьому питанні. Якщо ми кажемо про конституційні зміни, так, в новій Конституції чи у змінах до Конституції це питання має бути обов'язково вирішено. Але наразі президент просто не пропонує нічого змінювати в цьому питанні. До речі, законопроект, як ви знаєте, він розроблявся не президентом і не президентською адміністрацією. Була створена Рада з питань судової реформи. Це, власне, громадський орган з спеціалістів, експертів з різних галузей, з різних секторів юридичної спільноти.
Я вже входив в три, вже досить.
Досить чому? Може, саме зараз якраз час входити в такі органи?
Ні, Олексію, я за всією поваги, знову ж таки, я не розглядаю цю реформу як реформу. Оскільки є основне питання, воно знайоме для всіх, на жаль, в тому опитуванні, яке ми побачили, воно не прозвучало, це питання виборності суддів. От у нас, знаєте так, ми проголосили, що судді незалежні. Так незалежні від кого? У нас вийшло так, що судді незалежні від народу. Це є влада, оскільки тільки в суд ти можеш прийти в кайданах і вийти вільною людиною, або навпаки, зайти вільною, а вийти в кайданах.
Можете вас попросити? А можете назвати приклад країни, скажімо, там, Європейського Союзу з виборністю суддів?
Справа не в тому.
Ні, я думаю, чекайте, але ж це питання як студента до викладача.
Ні, питання не в тому, що є, як, знаєте, приклад. У нас є багато прикладів, які можуть застосовувати, можуть ні. Справа в тому, що за 23 роки в державі питання виборності суддів, да, стало ключовим.
Це не чесно. Ви не відповіли на моє питання.
Я можу навести вам приклад Сполучених Штатів.
Але я попросив вас країни
Європи.
Німає.
Ні.
А я Сполучені Штати це хороший приклад.
Так.
А в європейських країнах, скажімо, таких, як Німеччина, чи Франція, чи Велика Британія, судді незалежні?
Ні, хвилиночку. Ось давайте ми з'ясуємо. Незалежні від кого і
від народу чи ні?
Хвилиночку. Так от. Нам треба розібратися, про яку незалежність судді ми говоримо. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про незалежність судді від інших гілок влади, і не даємо суду як джерелу влади, то суд, як влада, повинен звітувати перед джерелом. У нас вийшло так, що ми надали незалежність суддям, судді замкнулися в корпоративну і корумповану систему, і зрозуміло, це призвело незадоволення. Ось кожен з тих, хто говорив, по телевізору каже, що корумпована система і так далі.
Про те, якою має бути реформа судової системи, Віталій Портников говорив з гостями студії «Ваша свобода», заступником голови адміністрації президента України, політиком і членом постійної палати Третійського суду від України Олексієм Філатовим і президентом Української асоціації міжнародного права Олександром Задорожнім. Які цілі ставили сторони на переговорах у Мінську? Чому зараз ситуація сприяла проведенню переговорів? Чи можна очікувати тривалого миру на Донбасі? Про це Віталій Портников розпитував гостей студії «Ваша свобода», а ними були посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба і аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
Який відсоток того, що саміт Мінська закінчиться успіхом? І що таке взагалі успіх для України в даній ситуації? Скажіть, будь ласка.
Ми зараз в тій ситуації, коли ми можемо дати 100% на успіх і 100% на неуспіх. Абсолютно рівноцінні шанси.
Особливо дипломатична, я скажу, навіть не дипломатична пропорція?
Да, ну реалістично.
У нас це зараз... 50 на 50 називається взагалі.
Ні. Це саме от драматизм ситуації в тому, що це не 50-50. Ставки не просто підвищено, правильно кажу, їх просто доведено до максимуму. Ми очікуємо досягнення головного принципового питання, це перш за все припинення вогню. Тому що якщо не припинити вогонь, то неможливо рухатися далі по іншим, по виконанню іншої домовленості. І це є завдання номер один. І водночас друге завдання полягає в тому, щоб не дозволити в рамках тих домовленостей, які мають бути, закласти міни уповільненої дії проти України. Тобто не допустити закладення туди речей, які в перспективі можуть якимось чином зашкодити нашим національним інтересам.
Пане Володимире, а ваш прогноз?
Ніхто не говорить, не висловлюється оптимістично, навіть учасники цих перемовин. Але той факт, що першою з'явилася інформація, що саме російський президент вилітає до Мінська, а потім уже якісь підтвердження з Берліну, Парижа чи Києва, говорить про те, що все-таки зустріч, напевно, що відбудеться, бо вона без нього не мала би сенсу. І якщо вона відбудеться, то це справді шанс на якийсь шанс для миру, який залишається. Але шанс дуже невеликий і не для глобального миру. І ще один момент, який би я як позитивний відзначив. Вчора відбулася телефонна розмова президента Сполучених Штатів з російським президентом. І це те, чого чекав Володимир Путін. Він... Напів, так би мовити, перемога для нього була символічна. Це коли Меркель з Оландом все покинули всі свої справи і поїхали до Москви. Але це лише напівперемога, так би мовити. А ще найбільша перемога – це, що подзвонив сам Обама Володимиру Путіну. Він, Путін займався ескалацією конфлікту, мабуть, що заради цього дзвінка. Ну, якщо не дзвінка, то в ідеалі він собі уявляв, що Обама повинен все покинути, всі свої американські справи, і прилетіти до нього в Москву, домовлятися про те, як їм поділити Україну, Європу, сфери впливу і таке інше. Поки що, слава Богу, російське керівництво такого результату не досягнуло, і я не вірю взагалі в можливість і реалістичність досягнути такої цілі. Але принаймні піти його на зустріч, поїхати до Мінська на цю зустріч, ну це сподвигло.
Скажіть, пане Дмитре, а чи може, якщо прибрати ось ці високі цифри, 100 на 100, ця зустріч закінчитися тимчасовим успіхом? Ну, що я маю увазі під тимчасовим успіхом? Ми ж бачили, як такого типу конфлікти закінчилися у світі впродовж усього 20-го століття, коли, здавалося б, можна було досягти цивілізованого рішення, яке влаштовувало б всі сторони, але в результаті просто зафіксовувалася лінія фронту. І зупинялася війна, і все на цьому. І потім починався новий процес, дуже тяжкий, іноді кривавий. Але сама війна, от в такому розумінні, вона припинялася. Чи не є це також нашою метою на даний момент?
Наша мета – це зупинити ту безперебійшену бійню, яка зараз розв'язана терористами Російської Федерації на сході України. І це головне. Однозначно, не будемо вводити в оману ні слухачів, ні телеглядачів, що криза не буде вирішена. Тому що першопричини кризи не усунуті, і сьогодні в Мінську вони усунуті не будуть. Але загасити полум'я конфлікту – це можливо. І це, якщо це навіть збереже декілька життів, якщо на декілька днів допоможе нам отримати стратегічну таку паузу, вже це буде гарним результатом.
Пане Володимире, от в принципі у Володимира Путіна є кілька варіантів виходу з ситуації. Так, але якщо погодитися з тим, що це для нього виходи. Ну, один з виходів ситуації – це повернення Донбасу під юридичну юрисдикцію, під всіми цими умовами, які сьогодні в Москві промовляються, і які на Заході говорять, там особливий статус, вибори, діалог з представниками регіонів, які будуть обрані згідно з цими виборами. Про це говорить і президент Порошенко. Ну, це один вихід. Інший вихід – напевно, менш зрозумілий Заходу, але також такий, що виключає війну, це створення нового Придністров'я. От Донецька Народна Республіка, в неї там влада, президент, уряд, кордон контролюється Москвою, кордон з Україною також контролюється російськими військами і так званими ополченцями. Росія за це відповідає. І теж війни немає, то бо вона от по цій лінії створила собі квазідержаву. Але мені здається, що Володимиру Путіну не потрібно на те, на інше. От чому головна проблема цього конфлікту.
Володимиру Путіну в цій ситуації найбільше потрібно зберегти свою шкуру. Бо
він це розуміє?
Ну, це треба йому задати запитання.
Спробуємо.
Я думаю, що, ну, на мою думку, кількість і міра злочинів, вчинених вже під час цієї війни, в тому числі за під прикриттям політичного керівництва чи за завданням політичного керівництва Росії як держави-агресора, є такою, яку не можна пробачити, яку історія цьому діячу не пробачить. І зараз той момент, коли Захід, коли дії Путіна можуть бути такі, що ще продовжити гратися із Заходом в якусь таку гру, там, кошки-мишки, і вдавати про якесь збереження обличчя одне одного, про щось таке говорити, домовлятись, або перегорнути цю сторінку і перейти до етапу покарання агресора і притягнення російського режиму, політичного режиму до відповідальності. Не зразу, але з часом, не швидко і не гарантовано, консолідовано, але стати на цей шлях і стати на цю логіку поведінки по відношенню до агресора.
Пане Дмитре, от ви як вважаєте, західні партнери України, вони взагалі думають про такий варіант, як коли політика щодо Росії буде більш жорсткою, а наслідки такої політики непередбачуваними?
Ну, у них за даних обставин просто немає насправді альтернативи. Головне, що вони розуміють, що це проблема стратегічного характеру і дуже принциповий момент в ті розмови президента, які мав з світовими лідерами, ті переговори, які відбулися, дають нам достатньо підстав вважати, що ніхто не планує змову за спиною України. А це дуже такий страх, який живе в українському суспільстві, що нас здадуть за нашою спиною. Ні, цього не відбудеться саме з тієї причини, що наші західні партнери зрозуміли, що Росія зараз становить загрозу не лише Україні, але і світовому порядку як такому.
От ви вважаєте, чи чим був викликаний цей такий швидкий приїзд канцлера Меркель і президента Оланда до Києва і Москви? Щось дійсно почало зрушуватися таке, що створило надії на узгодження позиції? Чи ескалація була вже такою, що вони побоялися її подальшого розвитку?
Ескалація справді була високою, але безпосереднім приводом для такої активності, на мою думку, був саме план чи пропозиції, які, з якими звернувся Путін до Берліна і Парижа в обхід Києва і Вашингтона. Бо ті пропозиції, які надіслав Путін в Німеччину і Францію, вони він фактично зініціював вийти із того бойкоту, який намітився після невдалого саміту в Астані. Да? Тобто це був контакт, перший крок був все-таки з Москви, з Кремля, і Ангела Меркель з Оландом, вони вирішили відповісти Путіну на цей крок асиметрично, да? не відповідаючи на, по суті, його пропозиції, а у відповідь на його пропозиції сформувати свої пропозиції власні і узгодити їх з Україною, з українським президентом. Тому і візит до Москви мав проміжний етап у Києві, і, власне кажучи, три сторони, три держави, одна з учасників конфлікту і два посередники сформували єдиний пакет пропозицій, який базувався на мінських домовленостях, від яких відкараскувався і продовжує відкараскуватися російський президент до сьогоднішнього дня. Але я приєднуюся до думки, що справді максимально можливо в сьогоднішній ситуації це просто припинити бійню, припинити ведення вогню і дати більше часу для того, щоб всі добре подумали, з ким вони мають справу і заради чого вони це роблять.
Ви погоджуєтеся з таким висновком, можливо, в результати сьогоднішнього саміту в Мінську?
Ну так, я власне сказав, що головне зараз загасити полум'я, але дійсно причина, чому Меркель і Оланд змінили різко свої плани і приїхали до Києва, потім до Москви, це було розуміння того, що Росія максимально піднімає ставки, готова до реально масштабної ще більшої ескалації, і треба будь-яким чином це загасити, в тому числі гратися довкола тих пропозицій з врегулювання, які йдуть. Тобто головне це втягнути Росію в діалог і забезпечити, знайти ті інструменти, які змусять Російську Федерацію виконувати взяті на себе зобов'язання.
Про те, чи можна очікувати успіху на переговорах у Мінську, чи буде успішною ця домовленість, яка там мала бути підписана, Віталій Портников говорив з гостями студії. Послом із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою і аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чому перемир'я не було негайним? Кому вигідна ця відстрочка?
З точки зору військової, припинення вогню може виконатися безпосередньо зразу і негайно. Три дні – це для чого? Щоб в Москві бігунок добіг пішу до Дебальцево. Гадаю, ці три дні буде досить серйозні жорсткі бойові дії.
Що мають змінити реформи в Україні.
Нас говорять, не дай Бог рухати соціальні видатки. А я кажу, їх треба рухати. Чому треба рухати? Бо в Україні соціальні видатки отримують далеко не бідні громадяни. Елементарна людська мораль, економічна логіка показує, припиніть підтримку небідних людей.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Україна і Росія домовилися про припинення вогню, відведення важкої техніки і збільшення демілітаризованої зони. Це оглядачі вважають головними досягненнями переговорів у Мінську. А що про це говорять колишні військові, а нині народні депутати? Поговорити про підсумки зустрічі у Мінську Інна Кузнецова запросила депутата від «Самопомочі» Павла Кишкаря і від блоку Петра Порошенка Олега Барну.
Поясню, чому саме з вами, оскільки ви люди для фронту, ну, що називається, свої. От, оскільки Павло Барна був бойцем-добровольцем 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а Павло Кишкар – представник групи інформаційної війни батальйону «Донбас». От, як ви оцінюєте результати мінських переговорів?
Ну, я скептично оцінюю будь-які домовленості з Російською Федерацією і, в принципі, згоден з тим, що подальший розвиток подій говорить про те, що Російська Федерація формує нове Придністров'я і намагається набути для цих територій, окремо взятих і Донецької, і Луганської областей, надати їм статусу певної автономії в складі України. І ті домовленості, які зараз досягнуті, вони не будуть виконані, я з усією впевненістю вас запевняю. І на сьогоднішній день, хоча це й не професійна зараз розмова в цьому колі, так, бо ми з вами не оцінюємо інформацію в повній мірі, зважаючи на великий об'єм таємної інформації на полі бою. І варто зауважити, що все ж таки є відкриті джерела інформації, які підтверджують, що та кількість тяжкої артилерії і бронетехніки, яка зайшла сьогодні вночі, вже зайшла на територію України, вона ж ніяк не свідчить про мирні наміри Російської Федерації.
Або ви так навпаки. Само думаєте?
Я би хотів надіятися на краще, але давайте будемо реалістами. Починаючи зі слів Бісмарка, що жодна угода з Росією не варта і того папірця, плюс недотримання Будапештського меморандуму, плюс недотримання Мінських домовленостей, плюс питання, що ставить під сумнів здоров'я психічне Путіна, розцінюється дуже просто. Зупинити оскаженіло психічно хворого звіра, російського ведмедя, може тільки постріл в голову.
Ну, ми не лікарі, ми не можемо говорити і робити діагнози, це не наша справа.
Треба звернутися, пані Інно, до лікарів, хай вони нададуть кваліфіковану відповідь.
Повірте, пані Інно, я можу сказати, що візуально не один експерт, серйозний, світового рівня, давно вже поставив діагноз. Навіть з тими поняттями, прикладом, як Путін теж, як загнаний звір, поводився спочатку в Австралії, тепер тут. ламав олівці, наприклад, Януковича, що говорить однакові психічні захворювання.
Добре, все ж таки я пропоную послухати невеличкі фрагменти з того, про що говорили президенти Російської Федерації та України в Мінську за результатами переговорів.
Дуже важливо, що вперше детально розписана імплементація частини Мінської угоди, Мінського протоколу, Мінського меморандуму в частині перекриття державного кордону. Незважаючи на жорстке наполягання ні на який статус автономії, ні на нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін до децентралізації, так до посучити на всю країну. Також на жодному згадку, жодної компроміс по федералізації не так не пишуть.
Владимир, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном. Кстати говоря, почему так долго шли согласования, я думаю, это связано с тем, что, к сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля.
От, бачите, підкреслює пан Путін, що домовилися про припинення цього вогню. Разом з тим, ну, можна сподіватися, от ви кажете, що ні, так? Але, ну, люди, скільки людей чекає на це припинення вогню?
Це правда, ми навіть у себе на фракції, у нас велика кількість жінок, парламентарів, які говорять про необхідність подумати про мир. Нам тяжче в цьому плані, але ми готові думати про мир, але не слухати бойові накази пана Путіна безпосередньо з екранів телевізора. Адже те, про що він говорить, 3 дні 00 годин припинення вогню сприймається суто по-військовому. Це те, що у вас є 3 дні для виконання тих бойових завдань, яких я вам поставив раніше. Тому...
Тобто те, про що побачите... говорять, що вночі сьогодні надходила техніка з Російської Федерації.
Ми можемо підтвердити це. І те, що ви побачите за ці три дні, ну, Краматорськ буде просто відпочинковою зоною в порівнянні з тим, що, що зараз запропонують нам російські друзі наші, в лапках.
Скоріше всього, дійсно, з точки зору військової, припинення вогню може виконатися безпосередньо зразу. І негайно. Три дні це для чого? Щоб з Москви бігунок добіг пішу до Дебальцево. Підготовка, піднесення озброєння, боєприпасів. Гадаю, ці три дні буде досить серйозні жорсткі бойові дії. І знаєте, хто би не говорив, що дійсно хочуть миру, надоїли смертя, так. Але маю реальність. І цю реальність треба просто зрозуміти наступним чином. Хто хоче миру, повинен бути готовий до війни. І до всього найгіршого.
А ми насправді не дуже готові до неї. Зокрема, щодо тих питань, які виникають у військових, до вищого генералітету нашого.
До керівництва Міністерства оборони, до керівництва антитерористичного центру. Ми їх озвучували президентові не одного разу. Вчора я безпосередньо з ним перед його від'їздом до Мінську мав нагоду буквально 3 хвилини обмінятися думками. Після засідання Кабінету міністрів. Я думаю, що ця людина володіла на той момент, коли він виїжджав, повною інформацією про стан справ як в Збройних силах України, так і щодо забезпечення бойовиків і армії Російської Федерації, які перебувають у нас на території.
От частиною під час переговорів говорили багато про Дебальцево. У всякому разі, з того, ми не знаємо, про що вони говорили, але з того, що виходило з кімнати переговорів, говорили про те, що Дебальцево було важливою точкою переговорів.
Це безпосередньо.
Пан Путін говорив про те, що, мовляв, там котел і нічого. Що є насправді?
Ситуація не є критичною. Так, є бойові якісь рухи. Взагалі, я противник обговорення якихось тактичних речей в ефірі. І радив би всім, і великим чинам і журналістам дуже обережно щодо так саме тактичних речей говорити.
Я не закликаю до обговорення тактичних речей.
Загально
можливо, швидше для заспокоєння людей.
Загальнополітична і бойова обстановка нормальна, сил і засобів достатньо. Я ще раз кажу, є питання щодо управління і до управлінців безпосередньо. Зокрема, ми щиро віримо в те, що пан Муженко буде притягнутий до відповідальності, до кримінальної відповідальності за дії та бездіяльність в багатьох моментах ведення бойових дій на сході України.
Але поки що будуть переговори завтра між паном Муженком і паном Герасимовим, керівником Генерального штабу Російської Федерації.
Давайте так. Відносно переговорів ми будемо говорити, як вони на професіональному рівні будуть це вирішувати. Це перше. Другий момент. Відносно Дебальцевого, розмова, яка велася із, чи враховувалася ситуація Дебальцевого переговору, безсумнівно. Суть полягає в тому, що це звичайний алгоритм поведінки російської дипломатії. Коли вона хоче звалити, взяти серйозні дивіденди в переговорах шляхом певних переваг на фронті. І тому не дивно, що спочатку Путін затягнув цю ситуацію проведення переговорів, сподіваючись, що до мінських переговорів візьмуть Дебальцеву і організують котел. Це не вдалося. Приїхав на переговори, відповідно, постійно були на зв'язку, виходили в кімнату і спитали, яка ситуація. Більше того, президент сам виходив, тому що йшло загострення ситуації. Президент інтересувався, що там робиться зараз в зоні Дебальцева. Слава Богу, наші воїни витримали цей дуже повальний натиск. І не дивлячись на це, Путін все рівно брехав привселюдно перед всім світом відносно переваги під Дебальцевого, ніби взяли в котел наших військ. Тобто, це ще раз підтверджує те, що, знаєте, ми би дуже хотіли вірити тому, що станеться, але давайте будемо реалістами. Цього не відбудеться, якби ми цього не хотіли, того миру такого не буде. Знов буде підготовка, дескалація, підсилення вогневої потуги сепаратистів. Сумніваюся, що буде виведені російські війська. І тут нам треба просто готуватися. Готуватися і ще раз готуватися до найгіршого. Зокрема, навіть не треба дуже розраховувати на допомогу Заходу, тому що якби хотіли, вони би вже дали.
Колишніми військовими, а нині депутатами Павлом Кишкарем від «Самопомочі» і Олегом Барною від «Блоку Петра Порошенка» Інна Кузнецова обговорювала мінські домовленості. Одночасно із мінськими домовленостями стало відомо про домовленість між Україною та Міжнародним валютним фондом про негайну фінансову допомогу у розмірі 17,5 мільярдів доларів та про підтримку реформам протягом наступних 4 років. Чи ці гроші надійдуть і не будуть змарновані? Про це Інна Кузнецова запросила поговорити до студії «Вашої свободи» колишнього міністра фінансів України, а нині народного депутата від блоку Петра Порошенка Віктора Пензеника.
Україна має такі дірки, які не закриєш за один рік. Україна має два типи дірок. Перше, вона не має що оплатити внутрі країни, це оплата гривні є. Але друга складова проблема, Україна не здатна забезпечити зовнішні платежі. Що велику суму надходжень до українського бюджету, я не ділю, звідки вони приходять, треба віддавати на обслуговування боргів. А ця сума наростає, вона цього року вона безпрецедентно велика. 75 мільярдів гривень, це тільки відсотки по боргах.
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, коментуючи цю нову програму надання грошей, говорив про те, що протягом 4 років на Україну чекають реформи. Я пропоную послухати пряму мову.
Чотирирічна програма означає те, що Україна протягом 4 років буде проводити ті реформи, які необхідні для економічної і фінансової стабілізації держави. Ми очікуємо, що у випадку успішності програми і зупинки російської військової агресії, в 2016 році українська економіка почне зростати.
От лише агресія є причиною того, що українська економіка не зростає?
Ні. Я не хочу заперечити, що це проблема.
Це велика проблема.
Це велика проблема, і вона дуже шкодить українській ситуації. І я не заперечую цього, ніколи не буду заперечити. Але, на жаль, проблема не тільки і не стільки в подіях, які ми переживаємо на Сході. Проблема, на жаль, внутрі країни по тому, що в країні робилось тривалий час. Ну, назву всього одну інформацію. І в нормальних країнах нема проблеми з зовнішніми платежами, бо цю функцію виконують зовнішні валютні резерви. 3,5 роки назад Україна мала майже 40 мільярдів валютних резервів. Зараз має 6. І от що мене дуже хвилює зараз. Якщо б Україну оцінювали по вживанню слова реформи, то Україна була б найбільш реформаторською країною світу. Але слово реформи, цукор і солодко далеко не одне й те ж саме. Тому мене менше в мірі хвилює, чи дадуть гроші в валютний фонд, чи не дадуть. Мене більше в мірі хвилює, чи ці гроші підуть на те, щоб закрити дірку, а через півроку вона стала ще більшою, чи ці гроші будуть використані для того, щоб нам не потрібно було через кілька років повертатись до Міжнародного валютного фонду.
Ця програма, яку уряд представляв під фінансування, вона передбачає реформи, в тому числі і реформи Нафтогазу, який з'їдає ці золотовалютні резерви в більшості, як я розумію. Але можна передбачати, от зараз буквально через 15 хвилин почнеться засідання Ради реформ при президентові. Можна багато говорити, як ви казали. Наскільки це буде зроблено? Чи вдасться, чи буде сила волі, політична сила, так, на те, щоб провести реформи Нафтогазу того ж таки?
Ну, я трошки випередив, коли це питання, коли говорив про вживання слова реформи, бо це далеко не те ж саме, і головна біда в Україні не те, що робити, а нема бажання цього робити, бо це не прості рішення зараз треба приймати, бо прості рішення були 5 років назад. Набагато легше було тоді ситуацію отримати, бо для порівняння, наведу вам такі цифри. У 2008 році на сплату відсотків по боргах треба було 4 мільярди гривень. Минулого року заплатили 48 мільярдів гривень, цього року 75. Рік затримки рішень вимагає цього року додаткових 35 мільярдів. Фундаментальну річ, яку має вирішити країна, вона здатна фінансувати видатки. Уряд не здатний фінансувати видатки. Бо розрив...
Як зробити так, щоб уряд був здатен фінансувати видатки? То казали, що нам треба іноземців, уряд вже іноземці є. Чи може бути таке, що все-таки от як іноземці прийшли, то і щось зміниться?
Я думаю, не хотів би тут на такі серйозні розмови вдовжувати. А ви пробували зробити те, що робили нормальні люди? Те, що робить кожна українська сім'я? Я не раз мав на вас. Ну, ніколи не буде, завжди буде проблема, якщо ви видатки плануєте більше, ніж доходи. От я озвучив не один раз цифру. Минулого року видатки більше, ніж 210 мільярдів гривень. Звідки їх профінансували? І нам ніхто не позичає грошей. Навіть внутрі України головним позичальником українського уряду був Національний банк України. 171 мільярд гривень минулого року. Цього року вже встиг за січень дати 10 мільярдів гривень. Якщо всі, ніхто не розуміє цих тривожних речей, то я не знаю, про які реформи в країні можна говорити. Якщо ви не вирішите цю фундаментальну проблему, припиніть годувати людей, так і хочеться емоційне слово жити, бо це не гроші, бо це не ресурс, це придумані папірці. Це найбільш тяжка проблема, яку Україна має вирішити, яку не хочуть вирішувати політики, бо вони бояться чесно розмовляти з українською.
Добре, що от конкретно треба було б зробити
скоротити
зараз?
Видатки. Скоротити
на
видатки.
На чому?
Я не бачу сенсу обговорювати в Україні це питання на чому. Чому? Бо в Україні не хочуть взагалі ставити питання про скорочені видатки, не хочуть чути проблему. Ну, але хочете, я одну вам проблему зачеплю. Можливо, найбільш важлива. Нас говорять, не дай Бог рухати соціальні видатки. А я кажу, їх треба рухати. Чому треба рухати? Бо в Україні соціальні видатки отримують далеко не бідні громадяни. Елементарна людська мораль, економічна логіка показує, припиніть підтримку небідних людей. У нас соціальна політика орієнтована на підтримку небідних людей. Класичний приклад.
Ну, в цій такій програмі мова йде про те, що будуть скорочені і пенсії, спецпенсії, і будуть адресні субсидії тільки для бідних.
Я не знаю деталі програми, я її не хочу говорити. Я чую інформацію, але я хотів би побачити документ, які там рішення будуть. Безумовно, для мене є очевидним, що там має бути досить значне скорочення видатків. Бо по тій динаміці, яку я вам показав, Україна потрапляє в дуже небезпечну боргову яму. Я б дуже не хотів, щоб людей годували солодкими речами неправдивими. Бо, знаєте, можна дуже легко водити, маніпулювати людьми, але люди вже розплачуються за бездіяльність. Чим? Неіндексованою мінімальною заробітною платою, безпрецедентним рішенням. Україна пішла по грецькому сценарію. коли найбідніша категорія людей лишається без індексації мінімальної пенсії, мінімальної зарплати. Що, до речі, є ні з економічної точки зору, ні з моральної точки зору неправильно.
До речі, міністр фінансів Наталія Рейсько, коли відповідала на запитання журналістів, коли вони запитували, як зміниться життя простих громадян, коли буде отримано цей кредит, і вона сказала, що очікуються інвестиції. От, пропоную послухати пряму мову.
Я думаю, для народу найбільш важливо, що ця програма дає нам можливість стабілізувати економіку, щоб стабілізувати спад, щоб якщо ми на цьому році фіскальну і банківську систему стабілізуємо, тоді в наступному році вже ми можемо очікувати якийсь ріст. Бюджет в цьому році, він не має великі суми на капітальні інвестиції, тому ми мусимо використовувати всі можливості, які надаються ЄБРР, КФВ, інші, які є інвестиційні лінії, щоб збільшити інвестиції в цьому році, заохочити і наших внутрішніх інвесторів знов вірити і починати вкладати, інвестувати. І тоді таким чином наших зовнішніх.
При цьому вона уникала відповіді від збільшення оподаткування і так далі. Хочеться, щоб не було чи виняткового соціального стресу, чи вибуху.
Перш за все, від того, що ми пропрали проблеми замовчі, вони не зникають ніде. Вони тільки десь, вони все одно проривають, про них треба говорити чесно. Але я хотів би все-таки пояснити цю тезу, чому інколи ми не говоримо кінцеву мету тих дій непростих, які треба вжити. Ми всі добре розуміємо, що спожити можна тільки те, що зроблено. А для того, щоб зробити більше, треба піднімати національну економіку. Для цього треба інвестиції. Але який інвестор, будь-хто з нас, вкладе 10 гривень, якщо на виході повернеться 8 гривень? Ніхто. Всі знають про проблему обмінного курсу. Ніхто не може спрогнозувати точно, який буде обмінний курс цього року. Тобто, як порахувати доходи і видатки, коли такі фундаментальні цінності в економіці незрозумілі, невідомі, вони не прогнозовані. А одна з речей, яка є причиною цього явища, це бюджетний дисбаланс, який фінансується в останні роки, особливо в 2014 році, за рахунок Національного банку України. Якщо ми ту занозу, заразу не усунемо, то ми постійно робимо ризик для інвестора. Тому ці речі є фундаментальним планом. Якщо вони правильно будуть зроблені, то в кінцевому метою вони мають підняття економіки і можливості для кращого життя людей. Що суспільство повинно забезпечити прозорі інструменти витрачання коштів, вимагати прозорих інструментів і мати можливість контролю. І, до речі, якщо пригадуєте, минулий раз, коли давали гроші, була поставлена ультимативна вимога. Ви приймете закон про державні закупівлі. Закон, який 3 роки лежав під сукном і який закрив багато схем. Закон, який, на жаль, зараз постійно поліпшують в лапках, пробують поліпшувати, знайти схеми. В тому числі вчора зробили одну дірочку, хорошу дірку, у схемах закупівлі. Тому я, звичайно, підтримую ті речі. Воно не пов'язано з кредитом Міжнародного валютного фонду, бо ми в будь-якому випадку маємо добиватись прозорих механізмів витрачання коштів, щоб кожна копійка вона йшла за цільовим призначенням. Це важливо завжди. Але сьогодні це особливо важливо.
От зараз якраз уряд має працювати над змінами до держбюджету, оскільки доведеться міняти його у зв'язку з програмою фінансування. І уряд просив, щоб це було зроблено, уряд готовий до 15 лютого це все підготувати, але Верховна Рада пішла на непленарні тижні, аж до 3 березня.
Знаєте, я не скажу добрих слів про зал, до якого я сижу. Але в даному випадку я скажу, при чому тут парламент? А де закон про бюджет? Його не існує. А по-друге, це не проблема зібрати Верховну Раду України. Єдине, що я б не хотів, щоб у нас повторилась безпрецедентна річ, коли був прийнятий закон, який навіть на бюджетному комітеті не розглядався. І жодна поправка депутатів не розглядалася. Я не голосував за цей закон. Я не міг змусити свою руку підняти за закон, який проголосований з діркою майже 200 мільярдів гривень. Бо не мета країни, це ж обман країни. Розписано видатків на 200 мільярдів більше, ніж є реальні доходи. Я не думаю, що бюджетний дефіцит буде збільшений. Він навпаки буде врізаний. Питання в скільки?
Із Віктором Пинзеником, колишнім міністром фінансів, а нині народним депутатом від блоку Петра Порошенка, Інна Кузнецова обговорювала наступний проєкт Міжнародного валютного фонду в Україні. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була передача «Свобода за тиждень». На все добре.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
Молодь Плюс – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.